Suriyaning Halab shahrida urush yillari yashash juda og'ir edi, deydi Asmat Xalil Dado. Samolyotlardan bombalar tashlanar edi. Vertolyotlardan temir tersak va kimyoviy modda solingan bombalar uchardi. Kutilmaganda portlar edi, deydi. 2011-yilda Dadolar oilasi jonidan to'yib Suriyadan qochdi. Joriy yilning boshida ular Qo'shma Shtatlarda o'rnashdi va astalik bilan yangi hayotga ko'nika boshladi. Lekin Parijdagi hujumlar ketidan bunday qochqin oilalarga atrofda xomrayib qaraydigan bo'lishdi. Tekshiruvlar ko'paydi. And he has a disabled daughter and three teenage children and he's really looking for Uning jismonan zaif qizi va yana 3 yosh bolasi bor, deydi Susan Akras. U Illinoisda Suriyalik qochqinlar bilan ishlaydigan tashkilot rahbari. Nihoyat tinch nafas olamiz deb o'ylagan edi ota. Ularga hozir bosim yoki yoqtirmaslik hissi juda ortiqcha. Bor butidan ayrilib, Amerikaga bosh urib kelgan bu insonlarning ko'ksidan yetarmaylik, deydi Susan Akras. Parijdagi qonli hujumlardan keyin shtat gubernatori, Illinois gubernatori Bruce Rauner yaqinda yana 31 nafar boshqa respublikachi gubernator qatori suriyalik qochoqlarga boshpana berishga qarshilik bildirib chiqdi. The governors really don't have a legal precedent to do. Gubernatorlar qonunan qochqinlarni shtatdan itarib chiqara olmaydi, deydi Susan Akras. Lekin ularning gap-so'zlari sarson bu insonlarning dilini og'ritayotgan, begona his qildirayotgan bo'lishi aniq. But it gives a sense of that you're not welcome. Chicago shahar kengashi gubernator Raunerga tanbeh berdi. Kengash qochqinlarni quloch ochib kutib olishga tayyormiz, deya bayonot berdi. Biroq qarshilar nazarida bu muhojirlar orasida terroristlar kirib kelishi mumkin. Amaldagi tekshiruv ishchil emas, deydi ular. Susan Akras nazarida esa kirib kelayotgan har bir qochqin ming chig'iriqdan o'tadi. Ularni obdon tekshirishadi. Tizimga ishonishimiz kerak, deydi Susan. Tekshiruv haqiqatan ham uzoq vaqt oladi. Yillar kutadiganlar bor. Dadolar oilasi masalan 3 yil tekshiruvdan o'tdi. O'rtacha kutish muddati shu, deydi Akras. There are people who have been waiting 17 years to come to the United States. Qo'shma Shtatlarga qochoq bo'lib kelaman deb 17 yil kutib yurgan odamlarni bilaman. Jarayon juda murakkab, deydi. As quick as we'd like it. Joriy yilda Illinois suriyalik taxminan 130 odamni bag'riga oldi. Yaqinda yana 50 kishi qadam ranjida qilishi kerak edi, lekin Parijda hujumlar bo'ldi. Endi qochqinlarning holi nima kechishini vaqt ko'rsatadi. Davlat departamentining bildirishicha, Illinois shtatida 2010-yildan buyon Suriyadan jami 169 odam kelib o'rnashdi. Chicagodan keyin Farabo Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.